inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Trans World Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri ku ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu gicisho yacu y'ubushize twatangiye kwiga ibyerekeye Yosefu, umuhungu wa 11 wa Yakobo. Twumvise uko Yosefu yarose, maze muri izo nzozi akabona ko hari igihe bene se bazamupfukamira. Bene se ntibigeze bemera ibyo ababwiye, ariko uyu munsi turaza kubona uko Imana yasohoje inzozi za Yosefu, aho bene se baje bakamupfukamira. Nk'uko twabisomye, bene se ba Yosefu baramwanze kandi baramutoteza kubera inzozi ze. Kubera umujinya n'ishyari bari bamufitiye, bahitamo kumugurisha nk'umucakara ku bacuruzi bakomokaga kuri Ishimayeli. Abishimayeli bajyanye Yosefu mu Misiri, maze bamugurisha ku mutware wo kwa Farawo, umwami wa Misiri. Hashize igihe Yosefu aba umugaragu w'umwizerwa mu kazi ke, kuko yagendanye n'Imana. Yosefu kandi yari umusore mwiza cyane, bituma umugore wa shebuja amwifuza, ashaka ko baryamana. Ariko Yosefu aranga, asubiza uwo mugore ngo nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Yosefu amaze kwanga gusambana na muka shebuja, uwo mugore yabeshyeye Yosefu, maze Yosefu arafungwa. Yosefu ahitamo kujya muri gereza aho kwishimira ibinezeza by'ibyaha by'akanya gato. Mu buzima bwe Yosefu yashyize imbere Imana. Yosefu yamaze imyaka 2 muri gereza, ariko Imana ntiyigeze imwibagirwa. Noneho reka dukomeze gusoma muri Tora turebe uko Imana yahinduye ubuzima bwa Yosefu. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 41. Ibyanditswe bivuga ngo: imyaka 2 ishize Farawo arota ahagaze iruhande rw'uruzi. Mu ruzi havamo inka ndwi z'igikundiro zibyibushye zirishiriza mu mifunzo. Izindi nka ndwi z'umwaku zinanutse zirazikurikira, ziva mu ruzi zihagararana na za zindi ku nkombe y'uruzi. Za nka z'umwaku zinanutse zirya za zindi z'igikundiro zibyibushye uko ari indwi. Farawo aribambura arongera aribikira, arota inzozi za kabiri ngo amahunda arindwi ahunze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo arindwi y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo ahunze atsibaze uko ari arindwi. Farawo aribambura amenya yuko ari inzozi. Mu gitondo ahagarika umutima, ahamagaza abakonikoni ba Egiputa bose n'abanyabwenge baho bose. Farawo abarotorera inzozi ze, ntihagira ubasha kuzimusobanurira. Maze umuhereza wa vino mukuru abwira Farawo ati: uyu munsi ndakwibutsa ibyaha byanjye. Farawo yarakariye abagaragu be andindishiriza mu nzu y'umutware w'abamurinda, nge n'umuvuzi w'imitsima mukuru turotera ijoro rimwe twembi. Twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo, tumurotorera inzozi zacu arazidusobanurira, kandi uko yabidusobanuriye niko byasohoye. Farawo yansubije mu butware bwanjye, wa wundi aramumanika. Maze Farawo ahamagaza Yosefu yinjira aho Farawo ari. Farawo abwira Yosefu ati: narose none nta ushobora kuzisobanura, numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Yosefu asubiza Farawo ati: sige, Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Farawo abwira Yosefu ati: narose mpagaze ku nkombe y'uruzi, havamo inka ndwi zibyibushye z'igikundiro zirishiriza mu mifunzo, maze zikurikirwa n'izindi nka ndwi zizamuka zonzi ari umwaku zinanutse cyane. Sinari nabona inka mbi nk'izo mu gihugu cya Egiputa hose. Izo nka zinanutse z'umwaku zirya za nka zibyibushye zabanje uko arindwi, zimaze kuzirya ntiwamenya yuko ziziriye, ziguma kuba umwaku nk'ubwa mbere. Nuko ndakanguka kandi ndota ngo amahundo arindwi atsibaze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo arindwi yumye y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo meza uko ari arindwi. nzirotorera abakonikoni ntihagira ubasha kuzinsobanurira. Yosefu abwira Farawo ati, inzozi za Farawo ni zimwe, ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Za nkandwi nziza n'imyaka irindwi na ya mahunda arindwi meza n'imyaka irindwi, inzozi ni zimwe, na za nka zinanutse z'umwaku zazikurikiye n'imyaka irindwi na ya mahunda arindwi y'imishishi yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba nayo n'imyaka irindwi, izaba imyaka irindwi y'inzara. Icyo nicyo nabwiye Farawo nti, ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Hazaza imyaka irindwi y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose, hanyuma hazakurikiraho imyaka irindwi y'inzara. Ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa, inzara izamara igihugu, uburumbuke bwe kwibukwa kubw'inzara ibukurikiye kuko izaba nyinshi cyane. Kandi icyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi zabisohoza vuba. Nuko Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Farawo ashyireho abahunikisha, ahunikishe igice cya gatanu cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari irindwi. Bateranye ibihunikwa by'iyo myaka myiza igiye gutaha, bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu, itegekwe na Farawo bayirinde. Kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka irindwi y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu cye kumarwa n'inzara. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu bati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati, ni mu mupfukamire. Nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Farawo abwira Yosefu ati, "Je Farawo, ndahiriye ko ntawe uzunamura ukuboko, ntawe uzashingura ikirenge mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye." Yosefu yari amaze imyaka mirongo itatu avutse ubwo yakoreraga Farawo. Yosefu ava aho Farawo ari atambagira igihugu cya Egiputa cyose. Mu myaka y'uburumbuke uko ari irindwi, igihugu kirera gisenyukamo imyaka, ahunikisha ibihunikwa byose byo mu gihugu cya Egiputa uko iyo myaka irindwi ingana, abihunika mu midugudu, imyaka yo mu mirima ikikije umudugudu wose ayihunika muri wo. Yosefu ahunika imyaka y'impeke myinshi cyane ihwanye n'umusenyi wo ku nyanja, ageza aho yarorereye kubara kuko itabarikaga. Yosefu abyara abahungu babiri inzara itaratera, ababyarana na Asenati mwene Potifera umutambyi w'umudugudu wa Oni. Yosefu yita imfura ye Manase ati, nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data yose. Uwa kabiri amwita Efurayimu ati, nuko Imana yanyororokereje mu gihugu nabonye mu mubabaro. Ya myaka irindwi y'uburumbuke bwabaye mu gihugu cya Egiputa irashira, imyaka irindwi y'inzara itangira gutaha nk'uko Yosefu yari yarabivuze. Inzara itera mu bihugu byose, ariko mu gihugu cya Egiputa cyose bubafite ibyo kurya. Igihugu cya Egiputa cyose kibabajwe n'inzara, batakambira Farawo ngo abahe ibyo barya. Farawo abwira Abanyegiputa bose ati, nimusange Yosefu mukore icyo abategeka. Inzara ikwira mu bihugu byose, Yosefu akingura ubuhuniko bwose ahahisha Abanyegiputa, inzara irakomera cyane mu gihugu cya Egiputa. Abo mu bihugu byose bajya muri Egiputa kuri Yosefu guhaha imyaka y'impeke, kuko inzara yari nyinshi mu bihugu byose. Yakobo yumva yuko ubuhashyi buri muri Egiputa, abaza abana bati, niki gituma murebana? Kandi ati, numvise yuko hari ubuhashyi muri Egiputa. Nimumanuke mujyeyo muduhahireyo tubeho tudapfa. Bene se wa Yosefu cumi baramanuka bajya guhaha imyaka y'impeke muri Egiputa. Ariko Benyamini mwene nyina wa Yosefu Yakobo ntiyamutumana na bene se kuko yibwiraga ati ahari yagira ibyago. Abana ba Isirayeli bajya guhahana n'abandi kuko inzara yateye mu gihugu cy'i Kanani. Kandi Yosefu niwe wari umutware w'igihugu cya Egiputa, niwe wahahishaga abo muri icyo gihugu bose. Bene se wa Yosefu baraza bamwikubita imbere bubamye. Yosefu abona bene se arabamenya, arabirengagiza, ababwira nabi. Arababaza ati murava he? Baramusubiza bati turava mu gihugu cy'i Kanani tuje guhaha. Yosefu amenya bene se, ariko bo ntibamumenya. Yosefu yibuka za nzozi yabaroteye. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 41 were ku murongo wa mbere ukagera mu gice cya 42 ku murongo wa 8. Urumva uko byagenze. Hano turabona bakuru ba Yosefu bapfukamira murumuna wabo Yosefu. Bisohora neza nk'uko yari yarabirose kera. Wa Yosefu banze bakamwihakana kandi bagashaka kumwica baramufukamiye. Yosefu muri ako kanya yahise amenya bene se, ariko bo ntibamumenya kuko hari hashize imyaka irenga 20 batamubona. Mu nyigisho yacu y'ubutaha Imana nibishaka tuzasoza inkuru ya Yosefu maze turebe uko yibwiye bene se. None se niki twavuga ku isomo ryacu ry'uyu munsi? Niki Imana ishaka kutwigisha muri iyi nkuru ya Yosefu na bene se? Imana ishaka kutwereka ko ibyabaye hagati ya Yosefu na bene se ari ishusho y'ibyagombaga kuba hagati y'umukiza w'isi n'abakomoka kuri Adamu. Nshuti yanjye, ndagusaba ngo mu isomo ry'uyu munsi ntiwibagirwe iki kintu. Yosefu ni ishusho y'umukiza Imana yari yarasezeranyije kohereza mu isi. Mu nkuru ya Yosefu harimo ibintu bigera ku 100 by'ibigereranyo bishushanya cyangwa byerekana inkuru y'umucunguzi waje mu isi mu myaka irenga 2000 ishize. Mu by'ukuri ntitwabona umwanya wo kuvuga ibyo bigereranyije na byose muri iki kiganiro, ariko turavuga bitatu gusa. Icya mbere, tubona uko bene se bamwanze kandi banga inzozi ze. Baramwanze, baramutuka kandi baramugurisha. Uko niko byagenze no kumukiza Imana yatanze mu isi. Abatuye isi banze umucunguzi kandi banga n'ubutumwa bwe. Baramututse, baramutoteza, baramugurisha ndetse bamujomba imisumari ku musaraba. Ishusho ya kabiri niyi. Ubwa mbere abantu baramusuzuguye, baramwirengagiza, bamufata nabi ndetse bafunga Yosefu. Nyamara mu gihe gikwiriye cy'Imana, umwami wa Misiri ashinga Yosefu kuba umutegetsi mukuru mu gihugu cyose cya Misiri. Aravuga ngo umuntu wese ushaka gukira inzara n'urupfu asange Yosefu, umurinzi w'ubuzima. Uko niko n'umukiza w'isi Imana yatanze, Uwiteka Imana imuvugaho ngo nimusange umukiza nashyizeho. Niwe murinzi w'ubugingo, niwe soko y'ubugingo. N'umucira bugufi, umutima wawe ntuzongera kugira inzara ukundi, kandi ubugingo bwawe buzabaho iteka ryose. Ikigereranyo cya gatatu hagati ya Yosefu n'umucunguzi kirakomeye. Ku mpera tubona bene se ba Yosefu bamupfukamira kubera yari umuyobozi. Nta yandi mahitamo bari bafite usibye gupfukamira uwo banze kandi batubashye. Uko niko n'ijambo ry'Imana rivuga ku mucunguzi wo benshi banze kandi batubashye azagaruka gucira isi urubanza rutabera. Kuri uwo munsi abantu bose bo ku isi bazamupfukamira, bose bazamenya ko ari w'Imana yatoranyije kuba umukiza n'umucamanza w'isi. Nshuti yanjye unteze amatwi, byifashe guti wawe? Mbese wamaze kwemera gupfukamira umukiza Imana yakizeho wo kukurinda urubanza rw'iteka ryose? Cyangwa uzakomeza gutegereza kugeza ku munsi wa nyuma w'urubanza ubwo uzategekwa kumupfukamira ku ngufu ubishaka cyangwa utabishaka? Reka dusoreze hano uyu munsi, ariko ntibikubuze gukomeza gutekereza ku isomo ry'uyu munsi. Imana iguhe umugisha kandi igushoboze kurushaho gusobanukirwa ibyo wumvise uyu munsi. Ijambo ry'Imana muri Petero wa kabiri igice cya mbere ku murongo wa 19 aravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.